γίνει αγάπη διάφανη, γίνε καποθητή. Από το κάστρο της οριάς στέλνει στερνό σινιάλο και περιμένει τρέμοντας η ουλιοπόρθητη. Με τις φωτιάς τα άλογα ο ήλιος ταξιδεύει, σε πάει τόνι όλο χρυσό στους δρόμους του ουρανού. Και μια ψυχή που καίγεται τον άνεμο αγναντεύει και χάνεται στα σύννεφα τσιγάρου πρωινού. Ένα τσαμπάκι με λύσες και λιάτικο στα φίλη, είναι του μήνα και σαρά το βιό στο αλήθινο. Κι ο ποιητής που έψαχνε θαλασσινό τριφύλι έγινε άστρο ανέσπερο και φως αιώθηνο. Με τις φωτιάς τα άλογα ο ήλιος ταξιδεύει, σε πάει τόνι όλο χρυσό στους δρόμους του ουρανού. Και μια ψυχή που καίγεται τον άνεμο αγναντεύει και χάνεται στα σύννεφα τσιγάρου πρωινού.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής και διανύουμε τις πρώτες ζεστές μέρες του Ιουλίου, του Αλωνάρη. Πώς το λέει η παροιμία, Αλωνάρη με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια. 3 ευρώ το κιλό το πεπονάκι, όντως χρυσό. Αλλά και επειδή στα βόρεια της χώρας έχουμε βροχές, να θυμηθούμε και την άλλη παροιμία. Στο κακορίζικο χωριό, τον Αλωνάρη βρέχει. Ξεκινήσαμε με τον Πορθητή Ιούλιο από τον Παντελή Θαλασσινό, από το δίσκο του «Το Καλαντάρι», σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, έτσι γιατί ο Ιούλιος εκτός από Κέσαρας είναι και νοτιάρης, είναι και παιχνιδιάρης, αλλά και η Δεκάτη, ο φόρος που κρατούσε το κράτος για τα σιτηρά. Υπό άλλο μανδύα εξακολουθεί να παραμένει, πότε ως φαντς, πότε ως εσχροκέρδια και πάει λέγοντας. Ξικέματα τα λέγανε κάποια παλιότερη εποχή. Απ' όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα. Από πού να αρχίσουμε? Από τη Βουλή, από προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, λες και δεν ξέρουμε πώς θα κυβερνηθούμε, με πας παντός καιρού και βλέπουμε. Κάτι ακούμε για αλλαγές στο άρθρο 16, κάτι για τα μονοπόλια των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από την άλλη μια αξιωματική αντιπολίτευση που ψάχνεται σε ομιχλώδες, σε σοκομματικό τοπίο, διάφορες αποχωρήσεις. Από το Πασόκινάλ, μια ακροδεξιά βέβηλη σημεία των καιρών, θα μου πείτε, και γραφικοί αγαπησιάριδες. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής πήγε να πάρει μπάμιες, της λυμπίστηκε, μας είπε 7 ευρώ το κιλό, έβαλε άλλα 3, έφτιαξε μπιφτέκια. Οι μπάμιες έμειναν όνειρο. Στους ήχους ο Νίκος Τσιπλέκης. Τον ρώτησε η κόρη του αν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ μπορούν να πάνε και πρόσκοποι. Ξέρουμε από πρώτες βοήθειες, του είπε και τον άφησε σύξυλο, μη σου τύχει, έτσι. Στις μουσικές επιλογές η κυρία Πανανίδου, η Ήρα, που κάτι σχεδιάζει, ανακοινώσει προσεχώς, μας είπε και μας άφησε στην αγωνία. στην επικοινωνία μαζί σας η Ευαγγελία Χρούση. Αργεί η αδειά της, αλλά παραμένει εδώ, μάχημη. Στέλνετε και τα μηνύματά σας έτσι για να μεγαλώσει η παρέα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, όπως κάθε Παρασκευή, ο Φώτης Παπούλιας.
Μου ας λέει γουστάρω τους βίγκαν κι αστρό αρνί. Γουστάρω την τούμπα κι αζώ μες στην τρούμπα. Γουστάρω φευγά τους από το δαφνί. Όλα αυτά που δεν γουστάρω και ο κόσμος δεν τα ξέρει, τα έχω γράψει με το χέρι σε ένα κόκκινο δευτέρι. Όλα αυτά που δεν γουστάρω τα έχω γράψει σε μια λίστα, είναι πρώτο μες στη λίστα τη σαπίλα του φασίστα. Γουστάρω την μπάλα κι ας μην τρέχω στάλα. Γουστάρω τα πλοία κι ας κάνω εμετό.
Οι σπουδαίοι άνδρες και οι γυναίκες στην ιστορία αναδείχτηκαν επειδή είχαν την ικανότητα να διαβάζουν γρήγορα τα αίτια της ήττας, να επανασχεδιάζουν τακτικές και στρατηγικές, να υπερβαίνουν τις κρίσεις, να μάχονται με το χρόνο ώστε να τον καθιστούν σύμμαχο, να σηκώνουν το φραγγέλιο και κυρίως να ακούν την κοινωνία. Όσες και όσοι στοιχήθηκαν πίσω από ιτημένους στρατούς, βιλαέτια, φράξιες, γραφειοκρατικά τερτύπια, ή ήταν εκτός πραγματικότητας ή απλά ακούγανε την ηχό του δωματίου τους αυτοθαυμαζόμενοι. Και για να το κάνουμε πιο απλό, η εκλογή αρχηγού δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφορά την κοινωνία. Αν τώρα εκεί, κατά Κουμουνδούρου μεριά, επικρατεί η λογική των τιμαρίων, των τιμητών και των ισορροπιών, το στοίχημα θα έχει χαθεί. Εξάλλου, η οδός της απολίας είναι και αυτή στρωμένη με άνθη. Τώρα αν είναι του κακού ή του καλού μένει να αποδειχθεί, αρκεί να μην θεωρείς ότι η κοινωνία μας άει τον ταραμά, γιατί μπορεί να σου φτύσει και το κουκούτσι. Από εκείνα τα ωραία που ακούγονται στις παρέες, τι θα κάνουμε χωρίς τον κύριο Λοβέρδο, και η απάντηση ενός καχύποπτου και ηρωνικού τύπου. Υπομονή, θα πάμε στο πανηγύρι στην Ιταία. 12 Αυγούστου θα παίξει εκεί η μπάντα του. Λέτε ρε παιδιά να ισχύει κάτι τέτοιο. Αν το άλλο, Οδηγοί, λέει, απορριμματοφόρων θα οδηγούν ασθενοφόρα. Είναι και αυτό πρωτοπορία. Είναι η Ελλάδα το 2030. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε, που λέει και ένας φίλος. Στην παρέα μας ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθέ.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, να είστε καλά.
Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Πώς σας φάνηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις του?
Κύριε Παπούλια, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός προφανώς κινείται με τον αέρα μιας άνετης αυτοδυναμίας και μιας πρόσφατης μεγάλης εκλογικής νίκης. Νομίζω όμως ότι το στίγμα το οποίο έδωσε δεν πείθει ότι υπάρχει σχέδιο παρέμβασης σε κρίσιμα πεδία που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα είναι η ακρίβεια, το ανεξέλεκτο κύμα ακρίβειας, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και όπως είναι η δραματική επιδείνωση της κατάστασης στο σύστημα υγείας. Πιστεύω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ένα μήνυμα, μια τροχιοδεικτική βολή, ότι στη δεύτερη τετραετία, με μεγαλύτερη προφανώς άνεση και χωρίς, ας πούμε, το φόβο του πολιτικού κόστους, θα προχωρήσει με πιο αποφασιστικό τρόπο νεοφιλελεύθερες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων άνοιξε ήδη.
Πάντως είναι λίγο ξύμορη η άποψη ότι είναι κρατικό μονοπόλιο τα πανεπιστήμια. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πρωτότυπη.
Κοιτάξτε, κύριε Παπούλια, εδώ έχουμε να κάνουμε με αιμονές, με νεοφιλελεύθερες αιμονές πολλών χρόνων, που τώρα θεωρείται ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να υλοποιηθούν. Το θέμα των ανισοτήτων, που παρότι φραστικά αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσής τους ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι αυτό επίσης είναι άνευ νοήματος τέτοιες αναφορές, όταν δεν συνοδεύονται με παρεμβάσεις που ελέγχουν, για παράδειγμα, τη διαμόρφωση των τιμών και ενισχύουν το εισόδημα των πιο αδύναμων στρωμάτων, που ενισχύουν το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες παροχές. Νομίζω ότι χωρίς τέτοιες πολιτικές ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, νομίζω δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα δομικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή την περίοδο, που αφορά τη διεύρυνση των ανισοτήτων, των οικονομικών και των κοινωνικών στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο λόγω των πολλαπλών κρίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι η γενική εικόνα είναι αυτή, από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης.
Κύριε Ξανθέ, να έρθουμε λίγο στα δικά σας και με δεδομένο ότι ο χρόνος δεν είναι συμμαχός σας. Αλεξίλια, αλεξιβρόχια, ομπρέλες 6-6-6, πασοκογενείς, ισορροπίες, συμμαχίες. Νομίζετε ότι όλα αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία?
Κοιτάξτε, την κοινωνία την ενδιαφέρει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση σε ένα νέο ηγετικό σχήμα, το οποίο θα διασφαλίζει και την ενότητα του χώρου και την ευρύτερη αποδοχή από την κοινωνία, και κυρίως θα δίνει ένα σήμα ενός αξιόπιστου restart, μιας μαχητικής, σοβαρής και τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης, η οποία και θα ασκεί έλεγχο και κριτική στην κυβέρνηση και στα μέτρα τα οποία θα παίρνει και θα αποτελεί ένα ανάχωμα για να υπερασπιστούν με τα κοινωνικά αγαθά, τα εργασιακά δικαιώματα, το κράτος δικαίου, αλλά και για να υπάρξει σιγά σιγά ένας προοδευτικός πόλος ο οποίος θα διεκδικήσει με αξιώσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα από το πώς διαμορφώνεται το τοπίο, το εσωτερικό, το εσωκομματικό τοπίο σε ένα χώρο, σε ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πολυτασικό, νομίζω ότι έχουμε όμως την οριμότητα και τα πρώτα δείγματα γραφής που έχουμε δώσει δείχνουν ότι μπορούμε να πάμε χωρίς διγωνισμούς μεγάλους και χωρίς, ας πούμε, αποσυσπήρωση, να πάμε στη νέα μετά Τσίπρα περίοδο. Θεωρώ ότι η χθεσινή παρουσία του Σοκράτη του Φάμελου στην παρουσίαση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ της κριτικής μας της προγραμματικής γλώσσης ήταν εξαιρετική. Ήταν πάρα πολύ συγκροτημένη, τεκμηριωμένη και μαχητική. Αυτό το στίγμα θέλουμε να δώσουμε από εδώ και πέρα, από την πρώτη στιγμή, και πιστεύω ότι με το χρονοδιάγραμμα και με τον οδικό χάρτη τον οποίο έχουμε δρομολογήσει συλλογικά και συντεταγμένα και ο οποίος ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια εκλογή νέας ηγεσίας αρχές του Σεπτέμβρη, πιστεύω ότι έχουμε μια προοπτική σοβαρή πια να ανακάμψουμε γρήγορα, να σταθούμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές, ας πούμε, παρενέργειες αυτή τη μεγάλη δυσκολία η οποία προέκυψε και λόγω του δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος αλλά και λόγω της αποχώρησης του Αλέξη του Τσίπρα.
Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα εκλέξετε πρόεδρο, αλλά μετά θα συζητηθούν τα αίτια της ήτας, η φυσιογνωμία του κόμματος κτλ. Μήπως βάζετε το κάρο μπροστά από τα λόγο?
Αυτό έχει μια λογική αυτή η παρατήρηση, κύριε Παπούλη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Διότι ήδη μια αδρή αποτίμηση έχει γίνει και θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή και στο διαρκές συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί τέλος του Αυγούστου. Εκεί με συντεταγμένο τρόπο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πούν την άποψή τους. Άρα θα υπάρχει ένα συλλογικό, ας πούμε, κεκτημένο που θα εντοπίζει τα βασικά αίτια. Προφανώς θέλει βαθύτερη ανάλυση και συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου να πάμε προς το τέλος, ας πούμε, του φθινοπόρου, το Νοέμβριο πιθανότατα, όπως δείχνουν, ας πούμε, τα χρονοδιαγράμματα. Δεν είχαμε το περιθώριο να πάμε και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η αξιολόγηση και η αυτοκριτική και μετά να πάμε σε νέα εκλογή νέας ηγεσίας. Θεωρώ ότι είναι επίγον να δώσουμε το σήμα ότι το κόμμα ανακτά τις δυνάμεις του, ανασυντάσσεται και βεβαίως κρατώντας ανοιχτή τη συζήτηση για τις απαραίτητες αναπροσαρμογές και στην τακτική του και στη στρατηγική του και στη φυσιογνωμία του και στην οργανωτική του δομή και στην επαφή του με την κοινωνία. Όλα αυτά είναι κρίσιμες πτυχές των προβλημάτων τα οποία οδήγησαν στην ΙΤΑ. Νομίζω ότι προέχει όμως σήμερα να δώσουμε ένα σήμα ότι υπάρχει η ηγεσία, η συλλογική από τη μια, αλλά και αυτός που θα κρατάει το τιμόνι και θα έχει την ευθύνη της πορείας του κόμματος, της αντιπολιτευτικής του τακτικής, της παρουσίας του στο δημόσιο χώρο.
Γίνεται πάντως πολύ λόγος, το παρακολουθώ και στους ανοιχτούς διαλόγους, σε κείμενα απλών ανθρώπων ή αν θέλετε μελών και όχι μόνο. Κόμμα ανοιχτό ή κόμμα γραφειοκρατικό?
Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Δεν υπερασπιζόμαστε ούτε ένα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα κόμμα της ας πούμε αριστερής αντιπολίτευσης που απλώς περιορίζεται σε μια κινηματική παρουσία που πρέπει να υπάρχει και πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους ενεργούς πολίτες, με τις κοινωνικές αντιστάσεις που θα αναπτυχθούν στο επόμενο διάστημα, με την κοινωνία η οποία αγωνιά και αγωνίζεται, αλλά ταυτόχρονα νομίζω πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνός της αριστεράς, ως δυνάμη κυβερνός της αριστεράς, η οποία προφανώς δίνει μεγάλη προτεραιότητα στο να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα και να αντιμετωπίσει τις επίγουσες, ας πούμε, ανάγκες και τις συσσωρευμένες, τα συσσωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας από την θέση της κυβερνητικής ευθύνης. Νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα δεν μπορούν. Άρα αυτό απαιτεί ευρύτητα, απαιτεί μαζικό κόμμα, απαιτεί δημοκρατικό κόμμα, απαιτεί συλλογικές διαδικασίες οι οποίες θα είναι σεβαστές και θα τηρούνται από όλους και κυρίως απαιτεί ανάκτηση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία και με τους ανθρώπους, με τον κόσμο της εργασίας, με τις κοινωνικές ομάδες που θεωρούμε ότι πρέπει να εκπροσωπήσουμε. Εκεί χάθηκε, νομίζω, υπήρξε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας και ένα πρόβλημα απώλειας εμπιστοσύνης τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο νομίζω ότι θέλει μια συγκεκριμένη στρατηγική για να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να επικαιροποιήσουμε την αναγκαία, ας πούμε, αμφίδρομη σχέση με τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους, αλλά και με κάθε πολίτη ο οποίος καταλαβαίνει ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι η απάντηση στις κρίσεις της περίοδου.
Κύριε Ξανθέ, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, και μας αρέσει να το λέμε αυτό και να το θέτουμε στις συζητήσεις, μιλούν για υποψηφιότητες όπως η κυρία Αχτσιόγλου, όπως του κυρίου Παπά ή της κυρίας Δούρου, ή ακούγονται και άλλα ονόματα. Ο κύριος Τσακαλώτος θα είναι υποψήφιος, είστε από τους συνομιλητές του.
Κύριε Παπούλια, νομίζω ότι είναι προώρο να κάνουμε τώρα συζήτηση περί πιθανών υποψηφιότητων. Mm-hmm. Σε λίγες μέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε Κεντρική Επιτροπή, όπου επίσημα θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Θα δοθεί το στίγμα, το πρώτο στίγμα, από την πλευρά όσων ανδρών ή γυναικών ενδιαφέρονται να αναλάβουν αυτή τη μεγάλη ευθύνη, η βαριά ευθύνη, να ηγηθούν ενός κόμματος το οποίο έχει ιτηθεί πρόσφατα και που χρειάζεται γρήγορα να ανασυνταχθεί. Και θα, νομίζω, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το τοπίο με βάση το οποίο θα κινηθούμε. Οι υποψήφοι επίσης θα έχουν δυνατότητα να παρουσιάσουν πιο αναλυτικά μέχρι το διαρκές συνέδριο και μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν αρχές Σεπτέμβρη την άποψή τους για την ταυτότητα, την ιδεολογία και την πολιτική του χώρου. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και να εξακολουθήσει να είναι ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο βεβαίως θα φιλοδοξεί να είναι ο κορμός μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της χώρας, προοδευτικό. Αυτό νομίζω ότι είναι η απέτηση, η καθολική των ανθρώπων μας, να διαφυλάξουμε τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς, δηλαδή τις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης.
Μάλιστα.
Τη κοινωνική δικαιοσύνη.
Όλο αυτό το φορτίο που έχει.
Τη των δημόσιων αγαθών. Αυτά είναι κρίσιμα πράγματα και νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να επιμείνουμε και ταυτόχρονα βεβαίως να επικαιροποιήσουμε τη φυσιογνωμία μας, να την κάνουμε πιο πιστική, πιο ελκυστική, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, για τον κόσμο που έχει απογοητευτεί από την πολιτική, που κατευθύνεται στην αποχή, την αντιπολιτική ψήφο, που επιλέγει ενδεχομένως ακόμα και κόμματα τα οποία κινούνται στο όριο της δημοκρατικής, ας πούμε, του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.
Μία τελευταία ερώτηση και θα παρακαλούσα να είστε σύντομος, κύριε Ξανθέ, στην απάντησή σας. Mm-hmm. Θα είναι στοίχημα η προσέλευση των πολιτών που θα κληθούν να ψηφίσουν, να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο απέναντι στις, αν θυμάμαι καλά, 150.000 που είχαν ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα?
Κοιτάξτε, πάντα η μέγιστη δυνατή συμμετοχή είναι ζητούμενο. Νομίζω ότι πρώτον δεν πάμε να επιλέξουμε, όπως καταλαβαίνετε, ένα ακριβές αντίγραφο του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα που σφράζησε την πορεία αυτού του πολιτικού χώρου. Τώρα θα πάμε σε ένα νέο πλαίσιο και προφανώς τα προσόντα τα ηγετικά του νέου επικεφαλής, του νέου Προέδρου, πρέπει να είναι και η δυνατότητα να συνενώσει το εσωτερικό του κόμματος, να διασφαλίσει συνθήκες συλλογικότητας, δημοκρατικής λειτουργίας και ενότητας, να έχει μια επιρροή και μια αποδοχή στην κοινωνία ευρύτερη πέραν του κομματικού ακροατηρίου και της κομματικής βάσης και φυσικά να έχει μια ατζέντα ιδεολογική και πολιτική η οποία να είναι συναφής με αυτά που είπαμε προηγουμένως για την αριστερή φυσιογνωμία του χώρου. Νομίζω ότι αυτά είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά. Εμείς θέλουμε πραγματικά σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύω ότι η ύπαρξη αρκετών υποψηφιότητων, αξιόλογων υποψηφιότητων, θα ενεργοποιήσει ας πούμε τον κόσμο, θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα με οριμότητα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Κύριε Ξανθέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό κουράγιο.
Να είστε καλά.
Πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γλώρι με σπαθί. Και οι οικοδόμοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες.
Στην παρέα μας ο βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Γιάννης Δελής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια, και σε όλους τους ακροάτες μας.
Να είστε καλά. Πώς σχολιάζετε την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες στις προγραμματικές δηλώσεις? Είπε κάτι νέο ή επανέλαβε την ίδια συνταγή? Τι αποκομίσατε?
Νομίζω για μια αναμενόμενη ομιλία πρωθυπουργική, η οποία στην ουσία ανήγγειλε την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης για την επόμενη τετραετία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέχθηκε για άλλα 4 χρόνια, με έναν βεβαίως καλπονοθευτικό, ληστρικό, εκλογικό νόμο. Οι προγραμματικές δηλώσεις δεν περιείχαν κανένα στοιχείο ευνηδιασμού, ήταν όλα αναμενόμενα. Πρόκειται για διακηρύξεις οι οποίες έρχονται να υπηρετήσουν, κατά την άποψη του ΚΚΕ, όλους τους στόχους του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων, ξεκινώντας από τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη ζωή συνολικά των εργατικών λαϊκών οικογενειών, από τις εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και παντού. Το δεύτερος άξονας ήταν βεβαίως αλίμονο η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, μόνο που η μετάβαση, κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης οι εργαζόμενοι μεταβαίνουν στη φτώχεια ενώ το κεφάλαιο μεταβαίνει στα κέρδη. Και βεβαίως αλίμονο η εμπλοκή στα υπεριαλιστικά, τα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αξίζει εδώ, κύριε Παπούλε, να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους 3-4 άξονες της κυβερνητικής πολιτικής της επόμενης τετραετίας, επί της ουσίας, συμφώνησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δια των αρχηγών τους. Μάλιστα, απείλησαν την κυβέρνηση ότι θα την ελέγχουν στην υλοποίηση αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, δείχνοντας ξεκάθαρα στον κόσμο ότι μπορεί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν αντιπολίτευση. Έχει σημασία όμως ποιος κάνει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Το κόμμα που το κάνει αυτό είναι μονάχα το ΚΚΕ.
Αν μου επιτρέπετε, κρατώ από τη χθεσινή τοποθέτηση, η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, το «έχετε αντίπαλο, κύριοι της κυβέρνησης». Αυτό σημαίνει ότι είναι η προαναγγελία μιας μαχητικής αντιπολίτευσης που θα βγαίνει και έξω από το κοινοβούλιο.
Εννοείται, κύριε Παπούλια, το ΚΚΕ την αντιπολίτευσή του ποτέ δεν υπεριόρισε στους τέσσερις τείχους του κοινοβουλίου, όπου και εδώ η αντιπολίτευση που ασκείται από το ΚΚΕ είναι με επιχειρήματα, χωρίς φτηνές επικοινωνιακές τακτικές και ψευτοπαλικαρισμούς επικοινωνιακούς, αλλά με επιχειρήματα και επί της ουσίας, προκειμένου να αποκαλύπτεται η αντιλαϊκή πολιτική. Όμως η αντιπολίτευση, η πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική γίνεται έξω, κύριε Παπούλια, από τη Βουλή, γίνεται στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου εντείνεται η τρομοκρατία, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, γίνεται στις λαϊκές γειτονιές, γίνεται στα σχολεία, στους χώρους μόρφωσης της νεολαίας μας, γίνεται όπου ζει και αναπνέει η εργατική, η λαϊκή πλειοψηφία της πατρίδας μας. Αυτό ποτέ δεν το κρύψαμε.
Μάλιστα.
Και ήδη μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που εκλέγονται οι βουλευτές του ΚΚΕ, που τώρα αυξήθηκαν, γίνανε 21, βρίσκονται από την πρώτη μέρα στις κινητοποιήσεις του λαού. Να, σε
πάντως,
λίγο βρίσκεται ήδη ο Νίκος Αμπατιέλος, βρίσκεται σε μια κινητοποίηση.
Πάντως
με Πειραιά. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
Θα μου επιτρέψετε εδώ ένα ερώτημα, επειδή το θέσατε και έμεσα στην αρχή, το βάζω εγώ πιο καθαρά τώρα. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές και υπάρχει το πρόβλημα της πρότασης Μομφής και διάφορων άλλων ζητημάτων στη Βουλή. Ενδεχομένως αυτό ανοίγει το δρόμο για πιθανές συγκλίσεις μέσα στη Βουλή.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα ζητήματα της εφαρμογής του κανονισμού της Βουλής. Πράγματι έχετε δίκιο. Ωστόσο, ανάμεσα στα αστικά κόμματα, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στα άλλα κόμματα, οι διαφορές δεν είναι αγεφύρωτες, μπορούν να συμπέσουν, αλλά να σας πω, κύριε Παπούλια, αρκετές φορές και ως κόμμα εμείς, είναι θετικά για τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής, χωρίς να έχουμε βέβαια αυταπάτες για το τι θα βγει από αυτήν την επιτροπή. Έχουμε άλλωστε από δεκάδες επιτροπές που έχουν στηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και δεν έχουν οδηγήσει ουσιαστικά πουθενά, για να μην τη συγκάλυψη. Δεν νομίζουμε ότι είναι εκεί το ζήτημα. Ξέρετε, κύριε Παπούλια, η πραγματική αντιπολίτευση, αυτή για την οποία εμείς εδώ στο ΚΚΕ πραγματικά μοχθούμε νύχτα και μέρα, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω, η εργατική, η λαϊκή αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα, από τα σωματεία, από τα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς. Εκεί δηλαδή που κρίνεται και η εφαρμογή της πολιτικής η οποία ψηφίζεται στο Κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, υπάρχει απόσταση από την ψήφιση ενός νόμου μέχρι την
εφαρμογή
του. Και, και το εργατικό, το λαϊκό κίνημα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει τη δύναμη να ακυρώνει αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους.
Είναι γνωστό ότι συνήθως τα στελέχη σας και τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν σχολιάζουν εξελίξεις στα άλλα κόμματα. Πώς θα προσεγγίζατε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς θα τις σχολιάζατε?
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και δεν τις παρακολουθούμε.
Ναι, βεβαίως.
Τις παρακολουθούμε. Τα όσα συμβαίνουν στην σοσιαλδημοκρατία, είναι φανερό ότι διέρχεται μια κρίση αυτή τη στιγμή. Κρίση η οποία συνίσταται στην αδυναμία της να ενσωματώνει εργατικές λαϊκές μάζες. Περί αυτού πρόκειται. Αφού πρώτα βεβαίως τις απογοήτευσε και τις οδήγησε στην αγκαλιά των φιλελεύθερων κομμάτων όπως η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε εμείς τους εργαζόμενους, ότι δεν πρέπει να πιστέψουν ξανά, να εμπιστευτούν μάλλον τις απατηλές υποσχέσεις της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί αυτοί οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα πολιτική παράταξη έχει οδηγήσει το λαό, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και είναι γνωστός ο βρώμικος ρόλος της τελικά ως βασικό στήριγμα του καπιταλιστικού συστήματος αυτής της βαρβαρότητας που ζούμε. Το απέδειξε η Σοσιαλδημοκρατία και στην Ελλάδα όταν αυτή ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για το κεφάλαιο ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο.
Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια τελεία εδώ και να ρωτήσω το εξής. Έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα είστε μόνοι σας ή θα αναζητήσετε συνεργασίες?
Ξέρετε κύριε Παπούλια, εμείς το ΚΚΕ ποτέ δεν αισθανόμαστε μόνοι μας. Κάθε άλλο. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 400.000 εμπιστεύτηκαν το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό μόνο μοναξιά δεν δηλώνει. Το αντίθετο ακριβώς. Αλλά εκεί που πραγματικά αισθανόμαστε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα και δεν αισθανόμαστε καθόλου μα καθόλου μόνοι, πιστέψτε μας, είναι στα σωματεία, στους φορείς, στις εργατικές, στις λαϊκές κινητοποιήσεις, εκεί που σώζουμε τα σπίτια του λαού, εκεί που επιβάλλουμε επαναπροσλήψεις, εκεί που ακυρώνουμε αντιδραστικά, αντεργατικά μέτρα όπως είναι η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, εκεί όπου με λίγα λόγια θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της αυτή η κυβέρνηση, όντας το ΚΚΕ η μοναδική επί της ουσίας αντιπολίτευση.
Άρα αν καταλαβαίνω σωστά θα ακολουθήσετε το...
πολιτικής.
Αν καταλαβαίνω σωστά θα ακολουθήσετε το γνωστό δρόμο. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς και όποιος θέλει.
Εμείς και οι δυνάμεις. Κοιτάξτε, πάντα η πρόσκληση του ΚΚΕ σε πολιτικά και κοινωνικά πεδία απευθύνεται στους ανθρώπους, απευθύνεται σε δυνάμεις, σε αγωνιστικές δυνάμεις λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν, αν θέλετε, τις επιμέρους απόψεις τους για ιδιαίτερα ζητήματα και μπορούν να στην κατεύθυνση που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Για παράδειγμα, έχουμε το Δήμο της Πάτρας, ο οποίος αποτελεί πιλότο για το πώς ασκείται μέσα σε αυτά τα όρια του συστήματος του καπιταλιστικού, πώς ένας κομμουνιστής μπορεί να ασκήσει την λεγόμενη δημοτική εξουσία, όντας αντιπολίτευση και από τη θέση του Δημάρχου σε αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που τα λέμε. Γι' αυτό και η λαϊκή συσπήρωση στην Πάτρα και στον Κώστα Πελετίδη αμείβεται με διαρκώς αυξανόμενα εκλογικά ποσοστά.
Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. We get double the good.
Και από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, κατεβαίνουμε στο κέντρο, εκεί στη Βουλή, να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ποιένες γνωρίζει η Βουλή, έτσι, 8 κόμματα, ποιο στη χάρη σου έχεις εκεί να βλέπεις, να ασχολείσαι, και για έτσι λίγο να ξεκινήσουμε από τα εύκολα, τα γραφεία βρέθηκαν, θα αλλάξει χωροταξία.
Αυτό τώρα. Αυτό τώρα είναι ένα ζητούμενο ακόμα, το οποίο δεν νομίζω θα λυθεί μέσα στη συζήτηση των προγραμματικών, να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουμε και ομιλίες αρχηγών πάλι το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι ακούντες προς το παρόν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Από εβδομάδα και βλέπουμε για τα χωροταξικά. Να δούμε τη λύση αύριο ο κύριος Στασούλας. Πάντως η πρώτη μέρα κύλησε πολύ ήρεμα, θα έλεγα. Δεν είχαμε. Όλοι μπορούσαμε να πει. Περιμέναμε ίσως με 8 κόμματα, υψηλούς τόνους, έτσι, έναν πύρωμα εδώ από την αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι σε όλους έλειψε μια αντιπαράθεση από τα παλιά Μητσοτάκη-Τσίπρα. Δεν υπήρχε αυτή η πολιτική, μια αντιπαράθεση πολιτική με βαρύτητα, με ατάκες και με δευτερολογίες και εκτός χρόνου, όπως είχαμε συνηθίσει άλλες φορές. Ο κύριος Φάμελος σήκωσε από το βιβλίο του ΣΥΡΙΖΑ το βάρος.
Αυτό, Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς τον είδες, έχεις μεγάλη εμπειρία στο κοινοβουλευτικό. Πώς τον είδες τον κύριο Φάμελο, την περιμέναμε όλοι με ενδιαφέρον την παρουσία του.
Φώτη, νομίζω ότι κανένας, μάλλον θα μας προκαλούσε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αν υπήρχε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να σηκώσει το αντιπολιτευτικό βάρος με τις απουσίες του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος είχε μια ομιλία η οποία ήταν ολοκληρωμένη, είχε αιχμές, πήγε πολύ στα δικά του θέματα, δηλαδή τα ενεργειακά και του περιβάλλοντος, για να κάνει αντιπολίτευση. Υπήρχαν δηλαδή πολλές τέτοιες αναφορές μέσα και μάλιστα τα έβαλε ο ίδιος στο επίκεντρο της ομιλίας του, λέγοντας πως είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης και σε αυτό κατηγόρησε η κυβέρνηση. Αλλά είχε αναφορές στις υποκλοπές, είχε αναφορές στα Τέμπη, είχε αναφορές σε αξίες της αριστεράς και δημοκρατικές αξίες, στις οποίες θα υπερτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπήρξε αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
Έλειπε το σπίρτο δηλαδή.
Ναι, νομίζω. Και θα ήταν, νομίζω, πραγματικά πολύ δύσκολο οποιοδήποτε να το κάνει, το κύριο Φάμπλο, ο κύριο Σακαλώτη, η κυρία Αχτιόγλου, ο κύριο Χαρίτση. Τώρα λέω ονόματα διαδόχων, οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να του δούμε το επόμενο διάστημα να αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οποιοδήποτε επόμενο του κυρίου Τσίπρα θα πρέπει πραγματικά να έχει χρόνο να φτιάξει το δικό του στυλ και εμείς να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και πλέον να μπορούμε να μιλάμε για μια νέα ημέρα αντιπαράθεση.
Πάντως υπήρχε. Αυτό. Ναι, πες μου, συγγνώμη.
Μια λέξη θα σου πω και μετά να κάνουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν προγραμματικές δηλώσεις 8 κομμάτων για έναν. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε τον τόνο της χθεσινής ημέρας. Νομίζω θα θέσει τον τόνο και της αυριανής ημέρας, που θα έχουμε μια επανάληψη πάλι των αρχηγών και του Πρωθυπουργού. Η ομιλία του ήταν 10 λεπτά, μία ώρα και ένα τέταρτο. Και επειδή άπλωσε, νομίζω, πολιτικά από τη δεξιά μέχρι την κεντροαριστερά, οι διακηρύξεις που έκανε, οι υποσχέσεις που είπε, τα μέτρα που υποσχέθηκε ότι θα λάβει, οι αναφορές του στον εξυγχρονισμό, πάρα πολύ, σε μεγάλες τομές της ελληνικής κοινωνίας, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι το ΕΣΥ, άνοιξε τόσο πολύ τη βεντάλια που νομίζω ότι δεν το περιμένανε ακόμα. Δεν το περίμενε κανένας να είναι τόσο ευρύ το φάσμα, οπότε υπήρχε και μια δυσκολία στο να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία πολιτική αντιπαράθεση και κριτική.
Πάντως το τόσο ευρύ των τοποθετήσεών του ήταν λίγο και σαν να πετάω την μπάλα στην εξέδρα, έτσι.
Νομίζω ότι επέλεξε να βάλει όλη την ατζέντα ακριβώς γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ήθελε με την πρώτη ομιλία να αποτυπώσει όλο το σχέδιο της τετραετίας και δεύτερον όμως ήξερε ότι κάτι τέτοιο θα δυσκολεύσει τους υπόλοιπους.
Βέβαια, είναι λογικό.
Ναι, γιατί πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης χθες ανακοίνωσε δεκάδες μέτρα. Έτσι. Το να έκανε κάθε αρχηγός κριτική σε κάθε ένα από αυτά θα χρειαζόταν πάρα πολλές ώρες. Οπότε θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να δομήσει το λόγο του.
Ή θα έπρεπε να έχει να αντιπαραθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά φαντάζομαι λίγες μέρες μετά τις εκλογές να ήταν λίγο δύσκολο.
Ακριβώς. Και θα έπρεπε να έχει επίσης και όλα τα στοιχεία μπροστά του για να πει αν αυτό έγινε ή δεν έγινε και γιατί δεν έγινε το προηγούμενο διάστημα κλπ. Αυτή είναι η δυσκολία των πολιτικών αρχηγών στις προγραμματικές δηλώσεις. Δηλαδή, η ομιλία του Πρωθυπουργού γίνεται εκείνη την ώρα, δεν την ξέρουν πιο πριν. Πρέπει να είναι έτοιμοι να βρουν διευθυνσία να απαντήσουν και είναι δύσκολο. Είναι μια δυσκολία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά πέραν αυτών, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι πέρα ότι ήθελε μέσα εισαγωγικά πολιτικά να δυσκολέψει αντιπάλους του σε μια υποτιθέμενη ή τυχόν αντιπαράθεση, ήθελε πάνω απ' όλα ένα να δείξει ότι πλέον υπάρχει ένα ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο έχει ένα ευρύ φάσμα πλέον πολιτικό, πιάνει πάρα πολλούς χώρους, θέλοντας να διαβολήσει ίσως και το χώρο του κέντρου όπως αυτός εκφράζεται από το Κινάλ ή τις παρυφές του της Κενταριθερός όπως εκφραζόταν ή εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό νομίζω και οι αναφορές σε εξυγχρονισμό και σε εξυγχρονισμένη Ελλάδα και σε εξυγχρονιστική Ελλάδα.
Νίκο, είπαμε για την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου, είχαμε και έναν άλλον πρώτο εμφανιζόμενο, αναφέρομαι στον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, πώς τον είδες?
Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι είχε ένα βασικό ερώτημα να απαντήσει, το οποίο τέθηκε και από τον κύριο Μητσοτάκη, ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα γίνει με αυτό.
Πάντως το ότι τα ΕΗ είναι μονοπόλιο νομίζω ότι μας ξεπέρασε.
Ναι, προφανώς ήταν μια ατάκα του κυρίου. Αναφέρεσαι στην ατάκα του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Το δικό μονοπόλιο στην
εκπαίδευση. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι διεκεκηρυγμένη θέση προσωπικά του ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας ήδη από το 2008.
Ναι, βέβαια.
Και οπότε πάμε πλέον σχεδόν 15 ετία που το προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία σταθερά, επίμονα για την αναθεώρηση. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα δεν άνοιξε τελείως τα χαρτιά του. Από τη μία έκλεισε μια πόρτα, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν δεχθεί ποτέ να μπείτε με μια ταμπέλα σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και αυτό να γίνει εμπόριο πτυχίων. Από την άλλη, όμως, είπε ότι χρειάζονται και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο ίσως αφήνει μια υποψία για συνενέσεις σε κάποιο επίπεδο. Εκείνος που τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν ο πρόεδρος Νίκης. Κανένα πρόβλημα, και έτσι νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήδη ξεκινάει με ένα σύμμαχο. Το αν θα είναι ο Κινάλ το δεύτερο, μένει να το δούμε. Περιμένουμε τον κ. Ανδρουλάκη να δούμε τι θα πει για τις υποκλοπές. Όχι σπουδαίες αναφορές. Αναφέρθηκε κυρίως στη δικαιοσύνη, ότι θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και το λέω γιατί τον αφορά άμεσα.
Έτσι. Βέβαια, βέβαια, δεν το ξεχνάμε αυτό.
Δεν είχε υψηλούς τόνους. Είπε ο ίδιος ότι δεν θα κάνει αντιπολίτευση με διχασμό και τοξικότητα. Νομίζω καρφί κατευθείαν για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και δεν φάνηκε ότι υπάρχει μια διάθεση τουλάχιστον στην πρώτη μέρα. Ελάτε εδώ τη αντιπολίτευση τουλάχιστον δημοκρατικού τόξου. Εμείς ως κοινάλοι είμαστε εδώ να τα βρούμε.
Να τα βρούμε. Ίσως φανεί στην πορεία. Μια τελευταία ερώτηση και πολύ σύντομη απάντηση, Νίκο.
Δεν πει να κάνω καρδούλα ραδιοφωνικά, δεν φαίνεται.
Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού δεν ήταν στις προθέσεις μου. Έτσι. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι και τηλεόραση να έχεις να το έκανες να ήσουν μπροστά σε κάμερα.
Το είπα να κάνω λίγο.
Ναι, καλά το πες. Τι λένε τα πηγαδάκια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Ποια είναι η ονόματα ταυτή σου?
Ονόματα πέφτουν πάρα πολλά. Σενάρια υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλιώς ξεκινήσαμε την ημέρα της παρέτησης του Τσίπρα. Αλλιώς είμαστε τώρα. Θεωρώ. Υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες στο παρασκήνιο διατασικές, εννοώντας ότι όχι μόνο οι τάσεις μιλάνε εσωτερικά μεταξύ τους, αλλά μιλάνε και η μία με την άλλη. Αυτό από τη μία μπορεί να δίνει μια ελπίδα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα και υπάρχει επικοινωνία μεταξύ εσωκομματικών αντιπάλων. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι και αυτές οι διεργασίες θα πάρουν ίσως περισσότερο χρόνο
από ότι
περίμενε ο καθένας. Νομίζω τα ονόματα που είπαμε πριν, του κύριου Τσακαλώτου, του κύριου Χαρίτη, της κυρίας Αχτσιόγλου, να βάλουμε ίσως το όνομα του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη ως 3-3 και μην αποκλείουμε καθόλου ο προσωρινός να διεκδικήσει για κάτι πιο μόνιμο.
Αν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, Νίκο, θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Ελπίζω ότι θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Εμείς εδώ βάζουμε μια τελεία. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό κουράγιο, γιατί έχεις μπροστά σου δύο μερούλες, έτσι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όσον αφορά το φίλο ή τη φίλη 280 και το ερώτημά του, νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί στον χώρο της ιστορίας αλλά και της πολιτικής. Και με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές.
Black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive.